ganze Muslime.
Ich drücke da ein.
Se sanoi, tuo rakas lapsi, on tämän sanan aihe. Se voi kuulostaa aika erikoiselta, mutta tiedän sen Herralta saaneeni. Me luemme kaksi jaetta Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Kun te haette niitä, niin minä sanon tässä ja sitten vähän ajan kuluttua täydennän. Minä kysyin Eeliltä joitakin aikoja sitten, että mitä Eeli se saisi aikaan, jos sinä et olisi saanut isin rakkautta, huomiota ja huolenpitoa. Ja Eeli, mitä se saa aikaan sellaisesta lapsesta, joka ei saa sitä? Se oli pysäyttävä vastaus. Me katselemme kaikissa näissä tänään myöskin, aivan kuin jatkona edelliselle sanalle, te tiedätte Raamattua tuntevat, että Abrahamia sanottiin Jumalan ystäväksi. Ja Jeesus sanoo omiaan ystävikseen. Mutta aivan kuin rajaa sen tai laittaa aivan kuin sellaisten ehtojen sisälle, missä se vain voi toteutua. Että minäkin itse huomasin vaikka vuosikymmenten aikana aika monta kertaa olen nämä jakeet lukenut, niin yhtäkkiä Eelin kysymysten tai vastausten syvästi pysäyttämänä aivan uusia näköaloja avautui. Johannes 15, me voisimme lukea hyvin monta jaetta, mutta luetaan kaksi jaetta, jae 12 ja jae 17 Herran nimessä. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja kaikki Raamattua tuntevat tietävät, että sana rakastaa on tässä sana agapao, joka tarkoittaa vain ja ainoastaan jumalallista rakkautta, jota yhdelläkään ihmisellä ei itsellään ole. Pyhän hengen kautta Jumalan rakkaus on vuorotettu teidän sydämiin, niin kuin Roomalaiskirja 5 ja 5 sanoo. Ei kenelläkään ole, ei ainoallakaan. Mutta kun Raamattu puhuu siitä inhimillistä rakkaudesta, filio-rakkaudesta, filio-rakastaja ja filia-rakkaus inhimillisessä merkityksessä, niin siinäkin toisin kuin koskaan vuosikymmenten aikana olen ennen löytänyt Jumalan pyhästä sanasta, löytyy jotakin sellaista, joka sai todella syvästi pysähtymään aivan murtumaan tämän äärellä. Nyt näiden kahden äsken luetun jakeen, siellä aivan kuin sisäpuolella, Jeesus sanoo nämä sanat. Ensi jakeessa 13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja sitten, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, niin kallisarvoinen ja suuri asia ja sana kuin onkin, olla palvelija. Meidän kaikkien tulisi olla palvelijoita Jumalan talouden hoidossa. Se on kallisarvoinen asia. Mutta Jeesus nostaa vielä paljon sen yläpuolelle. En minä sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä olen kuullut isältäni. Sitten sanoo tämä sana, joka meidän on aina hyvä palauttaa mieleen. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Mä sanoin, että minä luen tässä kokouksessa tästä Nikolai J. Pöystin elämästä kertovasta Kristuksen kanssa Venäjällä ja Siperiassa kirjasesta jotakin pidempään, 2-3 sivua itse asiassa, mutta minä olen varma, että tämä on tullut Herralta. Minä en muistanut todellakaan tällaisen kirjan olemassaoloa. Joskus vuosikymmenet sitten olen veljiltäni saanut tämän. Ja nämä tapahtumat tapahtuivat bolshevikki vallankumouksen aikana, jolloin kiväärit lauloivat kaikkialla Venäjällä, josta sitten tuli Neuvostoliitto. Vuosien 1918-23 aikana. Ja täällä on aivan hätkähdyttäviä asioita, mitä merkitsee kulkea Jumalan ystävänä täällä. Ja hänen Nikolai J. Pöystin poika Earl Pöysti, joka teki radiotyötä pitkään vielä ainakin 80-luvulla, ellei myöhemminkin. Ja siihen aikaan oli IPRA-radion nimellä. Lähetettiin lähetyksiä vähän ympäri maailmaakin. Ja Nikolai J. Pöystin poika toimitti sitä, jatkoi isänsä työtä. Mutta tähän isänsä kirjaseen hän on kirjoittanut isästään. Tässä on niin syvästi koskettava isä-poika-suhde, että aivan murtuen tätä lukee. Ja kun minä tämän sain käsiini, kirjaimellisesti löytyi vuosikymmenten jälkeen, niin kyllä minä vavisten luin ja kysyin silloin ja kysyin tuolla yöllä, olenko minä valmis? Annanko minä pojille? Minulla on 2 hienoa aikuista poikaa ja yksi pojanpoika Gabriel. Eelia 2 vuotta 3 kuukautta vanhempi, mutta Eeli on hänen setänsä. 10 minuuttia elon aikaa on otsikoitu tämä. Nikolai J. Pöystin poika siis kirjoittaa isästään. Kiitän Jumalaa isästä, jolla oli Jumalan antama näky. Seurauksena kuuliaisuudesta tälle näylle hän joutui pakenemaan kotimaastaan ja vietti jonkin aikaa turvatumpaa elämää Suomessa. Mutta vähän myöhemmin tämä näky ja sai hänet jättämään kotinsa menemään takaisin rauhattomalle Venäjälle vallankumouksen aikana. Jumala oli antanut isälleni syvän rakkauden Venäjän kansaa kohtaan sekä halu viedä heille Jumalan sanaa hinnalla millä hyvänsä. Jumalan tahto sai olla johtavana periaatteena hänen koko elämässään. Isäni kuolemasta kuluneiden vuosien jälkeenkin saatan yhä vielä nähdä ja kuulla, kuinka hän muisteli kokemuksia Venäjällä ja Siperiassa, kertoen nälästä Jumalan sanaa kohtaan. Hänellä oli tapana kertoa meille niistä monista miehistä ja naisista, jotka antoivat elämänsä Herralle kuultuaan evankeliumin. Hän kertoi ihmeellisestä varjeluksesta aikana, jolloin miljoonat kuolivat, eikä ihmeistä ruoan saamisesta keskellä, sekä ihmeistä ruoan saamisesta keskellä puutetta ja nälän hätää. Isäni jätti meille esimerkki seurattavaksemme, ja hänen elämänsä oli aina sopusoinnussa hänen todistuksensa kanssa. Minä toistan tämän. Hänen elämänsä oli aina sopusoinnussa hänen todistuksensa kanssa. Kysykäämme jokainen, jotka palvelemme erikoisesti julkisesti lauluin, todistuksen, soitoin, sanoin. Onko meidän elämämme sopusoinnussa todistuksemme kanssa? Loppujen lopuksi jumalallista ei tuota mikään, ellei niin ole. Hänen elämänsä oli aina sopusoinnussa hänen todistuksensa kanssa. Seuraava tapaus on yksi, jota kuulin isäni usein kertovan. Minusta se kuvaa hyvin hänen luottamustaan Herraansa kohtaan, hänen näkyään kadotetuista sekä hänen rakkauttaan Venäjän kansaan. Rukoukseni on, että lukiessanne tätä kuvausta Herra voisi antaa teille näyn niistä Venäjän kansan tarpeista, jotka eivät vielä ole tulleet tyydytetyiksi. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Isäni seisoi raamattu kädessään eräällä torilla Leningradissa, siis nykyinen Pietari, eräällä torilla Leningradissa. Suuri ihmisjoukko oli kokoontunut kuulemaan hänen sanomaansa. Kaikki tuntuivat unohtaneen kiväärin laukaukset, vihaiset huudot ja taistelun, joka raivosi kaduilla heidän ympärillään. Oli vuosi 1918. Venäjän sisällissota oli parhaillaan käynnissä. Melu ja hälinä tulivat yhä lähemmäksi toria, jossa isäni julisti Jumalan rauhaa. Yhtäkkiä syntyi suuri sekaannus ihmisjoukossa. Asepukuinen sotilas tunkeutui ihmisjoukon läpi, kiroten ja heilutellen kivääriään kuin pesäpallomailaa. Isäni ennätti nostaa juuri ajoissa käteensä torjuakseen iskun heiluvasta kivääristä. Sinä, sotilas huusi osoittaa isäni, tule mukaani. Hän tarttui kovakouraisesti isäni käsivarresta. Miksi häiritset kokoustamme, isäni kysyi hyvin rauhallisesti. Laki sanoo, että meillä on vapaus palvella Jumalaa niin kuin haluamme. En tiedä enkä välitä tietää, mitä mikään paperilaki sanoo, sotilas vastasi vihaisesti. Me emme halua sinun typeriä tarujasi ja uskontoasi, emmekä me halua sinun Jumalaasi. Olen saanut määräyksen pidättää kaikki, jotka julistavat uskontoa. Ala painua siitä. Hyvä on, minä tulen, isäni vastasi. Mutta ole hyvä ja anna minulle ainoastaan 10 minuuttia aikaa lopettaa kokous kunnollisesti. Se säästää sinultakin vaivaa. Olkoon menneeksi, jatka sitten, sotilas sanoi vastahakoisesti. Ja siirtyi syrjään, antaakseen tämän vanhanaikaisen tärähtäneen miehen lopettaa pienen kokoustilaisuutensa. 10 minuuttia, kuin ei mitään, tai sitten kuin ikuisuus. Isäni oli varma, että tämä olisi hänen viimeinen saarnansa. Hän pani tähän 10 minuuttiin julistukseen koko elämänsä. Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon kautta hän vuodatti sydämeensä kuin kuoleva toisille kuoleville miehille ja naisille. Kristus on vastaus. Ikuisuus hänen kanssaan. Kuolema on voitettu Kristuksessa. Sitten isäni kumasi ja päätti tilaisuuden rukoukseen. Aika oli loppu. Hän oli valmis lähtemään. Hän kääntyi sotilaaseen päin, mutta sotilas ei ollut valmis. Hänen päänsä oli kumartuneena. Hänen takkinsa oli hänen käsissään. Lakkinsa oli hänen käsissään. Kyyneleet vuosivat pitkin hänen karheita poskiaan. Isäni meni sotilaan viereen ja pani kätensä hänen päälleen. Ystäväni, olen valmis. Voit tehdä minulle mitä haluat. Mutta minä en ole valmis. Sotilas nyyhkytti raskaasti. En ole valmis kuolemaan. En ole valmis kohtaamaan Jumalaa. Saarnaaja, sinä sanoit, että Jumala rakastaa syntisiä. Voisiko hän rakastaa sellaista kuin minä? Tiedätkö, millainen mies minä olen? Näissä käsissä on yhä lämmintä ihmisverta. Tulin tänne tappaakseni myös sinut. Tarkoitatko, että Jumala voi antaa anteeksi myös minulle? Tällaiselle suurelle syntiselle kuten minä? Kyllä, isäni vastasi lempeästi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sana yksikään tarkoittaa myös sinua, merkitsee myös sinua. Sinun tulee ainoastaan uskoa häneen. Ihmisjoukko seisoi liikkumattomana. 10 minuuttia olivat kuunnelleet tarkkaavaisesti saarnaajan sanoja. He eivät olleet koskaan ennen kuulleet mitään sen kaltaista. Sitten he odottivat avuttomina jännityksestä vapisten, sillä he olivat varmoja siitä, että saarnaaja vietäisiin pois katua alas teloitettavaksi. Hiljaisina peloissaan he nyt katselivat silmiensä edessä tapahtuvaa kummallista näytelmää. He saivat olla todistamassa Jumalan ihmettä. Vihainen kiroileva sotilas oli muuttunut itkeväksi ja avuttomaksi. Saarnaaja johti häntä nyt alas kohden kokoussalia. Rakennuksen saavuttua sotilas kaatui lattialle nyyhkyttäen ja huutaen armoa Jumalalta. Hänen synnituntonsa oli niin suuri, että hän makasi itkien ja syntejään tunnustaen lattialla yli tunnin ajan. Sitten Jumalan antama ihana rauha ja vapautus virtasi hänen sydämeensä ja sieluunsa. Hän nousi ylös ja halaten ja suudellen isääni huusi yhä uudelleen ja uudelleen, olen puhdas, olen puhdas. Tuntuu niin hyvältä, tuntuu niin hyvältä, mitä minulle on tapahtunut. Isäni avasi Jumalan sanan ja osoitti hänelle, kuinka Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, on puhdistanut hänet kaikista synnistä. Vasta uskoon tulleen nuoren sotilaan katkeruus ja viha saarnaajaa kohtaan vaihtui huoleksi ja myötätunnoksi. Onko teillä tarpeeksi leipää syödäkseni, hän kysyi. Sotilas ei tiennyt niistä vastoinkäymisistä ja siitä nälästä, jota saarnamies ja hänen perheensä olivat joutuneet kokemaan. Mutta sen hän tiesi, että ruoka-annokset olivat pieniä. Hän ei tiennyt, että ystävät ja sukulaiset olivat yrittäneet saada isäni ja äiteni luopumaan Suomesta matkustamisesta tuolla vaikeana vuotena 1918. Mutta kaikkien näiden vastoinkäymisten keskellä he olivat saaneet makedonialaisen kutsun tulee Yli-Venäjälle ja auta meitä. Se oli selvä, kiireellisesti toteutettava kutsu. Sotilas ei myöskään tiennyt sitä, kuinka herra oli johdattanut niin, että vain tunti passianomusten jättämisen jälkeen isällä ja äidillä oli ollut passit kädessään. Ja niin he yhdessä ensimmäisen lapsensa tyttövauvan kanssa lähtivät Leningradiin. Hän ei tiennyt niistä vaikeista ja sydämen murtaneista päivistä, joita he olivat kokeneet. Venäjä oli jo tuolloin nälän hadan kourissa. Kansalaissota raivosi täynnä verenvuodatusta ja tuhoa. Kysyessään heiltä, onko teillä tarpeeksi leipää syödäksenne, sotilas ei tiennyt, että viikkojen ajan saarnaaja oli noussut 2 ja 3 aamuisin ottaakseen paikan maitojonossa. Monet kerrat hän oli joutunut toteamaan, että varastot tyhjenivät ennen kuin hänen vuoronsa tuli. Sotilas ei tiennyt, että kaikista inhimillisistä yrityksistä huolimatta pieni tyttövauva tuli myöhemmin menehtymään. Eikä sotilas myöskään tiennyt, että perheen isä oli usein pyörtyä nälästä saanutessaan evankeliumia Leningradin kokoussalissa. Isäni kärsi fyysistä nälkää voidakseen ruokkia hengellisessä nälässä olevia Jumalan sanalla. Ei, sotilas ei tiennyt mitään näistä, mutta hän tiesi, että hänen oma nälkäinen sielunsa oli ruokittu ja että hän oli saanut elämän leipää. Nyt hän halusi jakaa osan maallisesta hyvästä isäni kanssa. Puna-armeijan jäsenenä sotilas sai riittävät leipäannokset. Tuon leipäni teille, hän sanoi, otattehan sen vastaan. Ja lukisitteko sitten tuota pyhää kirjaa ja rukoilisitte minun kanssani. Näin sovittiin. Joidenkin viikkojen ajan sotilas saapui päivittäin saarnaajan kotiin leipää mukanaan oppiakseen enemmän elämän leivästä. Eräänä päivänä sotilas kuitenkin ilmoitti, ettei hän enää voinut saapua. Nämä olisivat heidän viimeiset hetkensä yhdessä. Hänen todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta oli saanut hänen nimensä armeijan mustalle listalle. Luottavaisesti hymyillen hän kuitenkin sanoi, veli Pöysti, me tulemme tapaamaan tuolla ylhäällä. Seuraavana päivänä isäni ja äitini odottivat toiveikkaina ystävänsä palaamista. Hän ei tullut. Mentyään tiedustelemaan häntä, isäni käännytettiin tylysti takaisin. Ei ole teidän asianne tietää, mitä puna-armeijan henkilökunnalle tapahtuu. Koskaan ei enää kuultu tai nähty tätä sotilasta, sillä hän oli maksanut korkeimman hinnan todistuksesta. Kyllä tällaisten äärellä veljet ja sisaret painuu pää. Oi Jumala. Ja me olemme menossa vaikeampia aikoja kohti. Paljon vaikeampia aikoja kohti. Minulla on lupa sanoa jopa nimi rakas profeetallinen ilmestyksen, profeetallisen ilmestyksen lahjalla. Jumalan tukema nöyrä, kovien ahjojen lävitse mennyt rakas sisareni Lea Paavola, minua pari vuotta vanhempi, Lapualta, lähetti minulle viestin, tietämättä mitään, mitä minä tulen täällä jakamaan tänä päivänä. Sain seuraavan tekstin rukoushetkessä. Olen valinnut omani, jotka vien kaikkein pyhimpään. Siellä on kaiken lihan kuoltava. Nämä pyhät palvelijat ovat käyneet kuoleman tien ja ovat yhäti tulipätsissä kuin Daniel. Heitä minä tulen käyttämään viimeisissä taisteluissa maan päällä. Siellä tulessa on myös Jumalan pojan kaltainen. Daniel 3:23-26. He itkevät. Minäkin itken heidän kanssaan, mutta he rakastavat minua ja haluavat tehdä sen, minkä tietävät oikeaksi. He ovat yhtä. Heidän sydämensä elää täysin Jumalassa ja hänen hengessään. Heillä on voitelu, joka opettaa johdattaa, kuin aikoinaan Eliaa, Johannes Kastajaa, Moosesta ynnä muuta. Sydän täysin antautuneena Herralle. Näin se on. Näin se on. Rakkaat ystävät, me palaamme varmasti tuohon ystäväasiaan vielä seuraavassakin kokouksessa, mutta minä luen yhden jakeen vanhan liiton, vanhan testamentin kirjoituksesta. Se oli muistaakseni Jesaja 41. jae 8, jossa me näemme, miten ja ketä, niin kuin Israelin pyhä Abrahamia kutsui ystäväkseen. Ja me näimme ja kuulimme jälleen, että Herra Jeesus kutsuu jokaista todellista omaansa. Niitä, joissa on hänen taivaallisen isänsä hengellinen perintötekijä. Tällaisia Messias Jesua kutsuu ystävikseen. Herra suokoon jokaista meitä täällä, jotka istumme täällä tänään. Kyllä se tämä on, Jesaja 41:8. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni siemen. Me näemme tämän ystävyyden siemenlinjan kulkevan porras portaalta sukupolvi sukupolvelta. Ja niin kuin sanoin, tulemme sitä katselemaan vielä seuraavassakin kokouksessa. Mutta nyt siitä rakkaudesta, josta me lähdimme liikkeelle. Ja jokainen Raamattua tunteva tietää todellakin, että sitä rakkautta, josta me luimme, sitä ei meillä yhdelläkään itsellämme ole. Kun Herra Jumala puhui minulle sitä nyt jo ainakin 25 vuotta, että tulet ennen Jeesuksen tulemusta olemaan sellaisen pienen pojan isä. Niin kuin olen kertonut, se oli minulle täysin järjetön ajatus. Mutta Herra puhui, että tulet olemaan ne tuntomerkkejä, mitä siinä tulee olemaan. Ja ne ovat nyt jo suorastaan ylitsevuotavasti toteutuneet. Olen joitakin asioita kertonut useammankin kerran, mutta jaan niitä tässä jälleen. Minä olen rukoillut aina sitä, että minä olisin ennen kaikkea isä Eelille ja aikanaan nyt jo aikuisille pojilleni. Eeli on erittäin lahjakas liikunnallisesti. Mutta kyllä minun sydäntäni, isän sydäntäni murtaa, Jumalan ystävänä sydäntä murtaa. Kun Eeli sanoi nytkin, olkoon mikä kilpailu, kuinka tärkeä tahansa, jos Hoilolassa on kokous, se menee kaiken edelle. Ja te muistatte vuosia sitten, muutamia vuosia sitten, olikohan ekaluokalla koulussa, nyt hän päätti neljännen luokan. Koulussa oli jokin disko laitettu. Eeli sanoi, että minä menin nurkkaan, tukin korvani tyynyllä jollakin etten menettäisi sitä Hoilolan ilmapiiriä, jonka siellä olin kokenut. Minä olen kiitollinen Herralle, että saan liikkua paljon. Olen 74-vuotias mies ja olen ollut niin terve, että pystyn liikkumaan paljon Eelin kanssa. Me höntsäämme ja pidämme hauskaa. Hän oli alle 2-vuotias, kun olimme käydä uimassa ja kaikkea mahdollista me teemme yhdessä ja nautimme siitä. Mutta minä olen sanonut Eelille alusta asti, kun hän rupesi kilpailemaankin, muista Eeli aina se, älä koskaan unohda sitä, että vaikka et ikinä voittaisi yhtään kilpailua, etkä tekisi yhtään maalia, sinä olet isille yhtä kallisarvoinen ja yhtä tärkeä lapsi. Minä olen valmentaja ja hän urheilija. Minä olen isä ja hän poika. Minä olen saarnaaja ja hän minun penkissäni istuva. Minä olen isä, joka pyydän Jumalalta armoa välittää taivaallisen isän sydämen mukainen, miten meidän isämme, taivaallinen isämme katselee meitä, että voisi välittyä sellainen rakkaus, jota Jumala haluaa meidän toinen toisillemme välittävän. Ja kun me olemme tulleet sellaiseen aikaan, kun me olemme tulleet, jokainen tietää sen. Täällä oli romaani ystäviä, onko tällä hetkellä vielä, ei silmään osu. Se on sama valta väestössä sen romaanin keskuudessa. Romaani heimolla yksi varmasti heidän olemassaolonsa sellainen kulmakivi on ollut vanhempien ihmisten kunnioittaminen. Mutta se täytyy sanoa, että tänä päivänä se on liian usein kuin muisto vai. Se on tipo tiessään siitä, mitä se joskus oli. Tänä päivänä on niin romaanikeskuudessa kuin valtaväestössä, että nuoret tulevat mieluummin silmille, kun kunnioittavat vanhempia ihmisiä. Se on yksi asia, mitä minä olen aina opettanut teille, josta olen äärettömän kiitollinen, että Jumalalla on tämä järjestys. Jumalalla on vanhemman ihmisen kunnioittamisen järjestys. Hän ei siunaa sen ohi, jos ihminen ohittaa sen. Ei tule koskaan muuttamaan sitä, kun tämä aika muuttuu. Ja olen äärettömän kiitollinen siitä, että näin on mennyt. Eeli oli 5-vuotias, tämänkin minä olen kertonut. Hän oli 5-vuotias, kun hän itse esitti minulle kysymyksen. Isi, tiedätkö, mitkä on mun elämän 5 tärkeintä asiaa? Ja minä sanoin, että no ehkä minä osaan vähän arvata, mutta mitäs ne mahtavat olla? Sitten hän sanoi järjestyksessä, isi, mun 5 tärkeintä asiaa on Jeesus, isin käsi, mun perhe, että mua rakastetaan ja että musta pidetään huolta. Tällainen taivaallinen isäkin meidän täytyisi ja me saamme tulla tuntemaan. Kun minä kysyin Eeliltä sen kysymyksen, että mitä aina tapahtuu, jos lapsi ei saa isän rakkautta silloin, kun pitäisi. Eeli sanoi hätkähdyttävän asian. Se ei koskaan aikuisena myöhemminkään kykene oikein todella olemaan kaveri kenenkään kanssa. Ei synny todellista ystävyyssuhdetta. Ei ole sitä luottamusta, joka on täytynyt tulla tuonne sisimpään, jos ei ole saanut mitään isän rakkautta. Se kulkee tämän ajan lävitse kykenemättä kiinnittymään aitoon ystävyyteen ja kaveruuteen oikein kenenkään kanssa. Jumalalle kiitos, että meillä on taivaallinen isä, joka pystyy tässäkin hoitamaan ja parantamaan meitä, kun hän saa meissä vaikuttaa. Sitten Eeli jatkoi. Onko täällä ketään, joka on lukenut Heikki ja Riitta Talon elämästä kirjoitetun Talon tarinakirjan? On täällä useita. Koska tämä ei ole sielunhoidollinen salaisuus, niin minä uskallan tämä sanoa. Minä olen Eelin pyynnöstä lukenut hänelle 5 kertaa ääneen. Hän sanoi yhtenä asiana, jos ei saa isän rakkautta, että lapsuuden loppu ja nuoruus menee niin kuin Heikillä meni, joka päätyi aina vankilaan saakka. Ne ovat sellaisia asioita, joista meidän täytyy pitää kiinni. Minulla on kulkenut vuosikymmenet Raamatun välissä tämän sanan kohdalla. Älköön teidän sydämeni olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin siellä olisitte, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Mutta tämä jostakin lehdestä vuosikymmenet sitten leikkaamani riipaiseva teksti. Minulla on ollut rakastava isä ja äiti, ja kiitän siitä Herraa. Elillä on rakastava lasta ja rakastava hyvä äiti. Ja olen kiitollinen, että olen saanut jotakin siitä olla myöskin isänä. Mutta kuunnelkaapa tätä Raisa Lardotin tekstiä. Oi Jeesus rakas. Näin tässä lukee, pieni paperin pala, niin kuin näette. Raisa Lardot on sisustanut monia koteja, mutta yksikään ei ole ollut koti. Mitä vaille jää lapsena, sitä ei voi aikuisena saada. Kaikki ne ovat olleet vain sisustuksia ja lavastuksia. Hän oli, en tiedä elääkö vielä, taiteellisesti erittäin lahjakas nainen, joka taatusti teki kauniin kodin. Sitä riipaisevampaa on, jos sisäisestä ihmisestä puuttuu, jota se olisi tarvinnut jo lapsena. Minä luen tämän niin, tämä on jotenkin niin järisyt tämän riipaiseva teksti. Raisa Lardo on sisustanut monia koteja, mutta yksikään ei ole ollut koti. Mitä vaille jää lapsena, sitä ei voi aikuisena saada. Kaikki ne ovat vain sisustuksia, lavastuksia. Mutta me saamme mennä meidän rakastavan vapahtajamme ja taivaallisen isämme vastaanotolle tänä päivänä. Minä haluan jakaa teidän kanssanne jotakin nyt näistä Raamatun rakkaussanoista, sekä vanhassa että uudessa testamentissa, vanhassa että uudessa liitossa. Me ymmärrämme sen, että Raamattu sanoo, että ihminen ei kykene itsessään rakastamaan parhaimmillaankaan kuin sillä filio-rakkaudella, inhimillisellä rakkaudella. Mutta tiedättekö, että hän, joka astui alas, hän, joka oli Jumala, joka ilmestyi lihassa, joka oli myöskin tosi ihminen, niin kuin sinä ja minä, kuitenkin ilman syntiä, vasta ristillä hänet tehtiin synniksi. Hän otti tässäkin sellaisen paikan, että pyhä Jumala ottaa ihmisen tason, ja pyhissä kirjoituksissa on pari sanan kohtaa, joissa inhimillisen rakkauden sanalla sanotaan, että isä rakastaa poikaa. Minä aivan murruin, kun minä ajattelin ja katselin tätä yöllä tuolla. Pistin tuohon en mitään saarnaa, mutta pistin noita kohtia hiukkasen ylös. Te muistatte kaikki, kun Jeesus pistää Pietarin tenttiin kuolleista noustuaan Genesaretin järven rannalla. Kysyy 3 kertaa, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? 2 kertaa Jeesus kysyy tuolla agape-rakkauden, jumalallisen rakkauden sanalla. Pietari ei kykene vastaamaan sillä sanalla. Pietari vastaa inhimillisen rakkauden sanalla, joka voitaisiin kääntää, kyllä minä pidän sinusta Herra. 3. kerralla Jeesus pudottautuu Pietarin tasolle ja kysyykin sillä inhimillisen rakkauden sanalla. Pietari vastaa, sinä tiedät kaiken, Herra. Olen monta kertaa vuosikymmenten aikana sanonut ja jälleen sanon. Ajatelkaa sitä rakkauden määrää, joka Pietari vuorotettiin. Hän sai tuossa tilanteessa tietää, minkälaisella kuolemalla hän tulee kirkastamaan Herraa Jeesusta. Ja hän säilyi täysipäisenä kaikki ne vuodet, kun hän täällä vaelsi ja odotti sitä päivää. Oi Jumala! Tässä on viisi sellaista kohtaa, jossa on tuo inhimillisen rakkauden sana. Matteus 10.37, joka isänsä ja äitiänsä rakastaa enemmän kuin Herraa, ei ole sovelias. Joka poikaansa tai tytärtään, Matteus 10.37, rakastaa enemmän kuin Herraa, ei ole sovelias. Ja muistaa, rakkaat veljet ja sisaret, tässä puhuu hän, joka maan päällä ollessaan oli ruumiin listunut rakkaus, joka on tänä päivänä rakkaus, joka haluaa parantaa meidän rakkaudettoman, särkyneen sydämen, joka ei kykene rakastamaan edes inhimillisellä rakkaudella. Tässä puhuu hän, joka arvostamalla arvostaa isän ja lapsen, äidin ja lapsen, lapsen ja lapsen, veljen ja veljen, sisaren ja sisaren inhimillistä rakkautta. Hän haluaa hoitaa sen, hän haluaa parantaa sen, haluaa tehdä sen eläväksi ja ehjäksi. Tämä Herra sanoo. Että jos tärkeysjärjestys on väärä, jos te ette rakasta minua, eli te pidä minua rakkaimpana kaikista, niin ette te saa täyttä hyötyä koskaan siitä ihmisten välisestä rakkaudestakaan. Ja näin se veljet ja sisaret on. Eivät kestä avioliitot, eivät rakkaudet avioliitoissa, eivät kestä ihmissuhteet, eivät edes veljen ja sisarten suhteet, eivät vanhempien ja lasten suhteet, ellei sinne tässä ajassa erikoisesti taivaasta vuoroteta Jumalan rakkauden kautta ja sitten Jumalan parantamaa kykyä rakastaa myöskin inhimillisesti. Ei meillä ole muuta toivoa huomispäivänä. Johannes 12.25, joka elämäänsä rakastaa, jälleen inhimillisen rakkauden sana, kadottaa sen. Mutta sitten nämä kaksi hätkähdyttävää sanaa, ja vaikka nyt aika monta kertaa olen Jumalan armosta vuosikymmenten aikana Raamattua lukenut, niin en minä ollut tätä syvällisyyttä nähnyt koskaan ennen. Johannes 5 ja 20. Herra Jeesus sanoo viitaten taivaalliseen isäänsä ja käyttää inhimillisen rakkauden sanaa. Isän ja pojan välisestä rakkaudesta Jeesus käyttää inhimillisen rakkauden sanaa. Hän tässäkin kuin kädestä pitää sanoa, niin kuin Pietarille siellä, niin minä tiedän, Pietari, ei sinulla ole sitä itsesi. Mutta minä tulinkin sinuksi, että sinä voisit tulla minuksi. Minä pyhän hengen kautta vuorotan rakkauden, joka parantaa sinut niin, että kykenet inhimillisesti rakastamaan ja kykenet Jumalan rakkaudella rakastamaan. Johannes 5 ja 20. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki. Minä vielä toistan. Jeesus käyttää inhimillisen rakkauden sanaa tässä sanassa. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä ovat, niin että te ihmettelette. Minä voisin viipyä tuossa pitkään, mitä Herra minun sydämelläni puhui tuon sanan kohdalla, mutta se avain oli siinä, että hän vuorottaa sitä parantavaa, hoitavaa rakkauttaan meihin, jolla me kykenemme inhimillistikin rakastamaan, antamaan anteeksi ja rakastamaan ehdoitta. Muistakaa me rakkaat veljet ja sisaret, se rakkaus, joka ristillä maksoi sinun ja minun syntivelan. Se rakkaus ilmestyi silloin, kun rakkauden kohteissa ei ollut mitään, mikä olisi ansainnut se. Kun sinussa ja minussa ei ollut mitään, mikä olisi ansainnut se. Se tuli juuri nyt. Hän on ajasta ikuisuuteen mennyt erään erittäin pahamainisen rikollisliigan kaveri. Aika pitkä aika sitten. Oli pahamaineissa Kumlan vankilassa Ruotsissa. Alamaailmakin vihasi tuota jengiä, olivat niin raakaa peliä pitäneet. Tämä tiesi tämä mies, että väistämättä tulee korilla vastaan ja se on hänen menonsa. Hän oli tullut uskoon vähän aikaisemmin. Se väistämätön tilanne tulee siellä ja sellainen korilla kävelee häntä vastaan. Tämä veli ojentaa kaukaa kättään, kyyneleet tulvat silmiin. Voitteko te kaikki antaa minulle anteeksi? Me olemme olleet törkeitä tekevä joukkio. Me ansaitsemme sen vihan, joka meitä kohtaan on alamaailmassakin. Mutta Jeesus on antanut minun syntini anteeksi ja tehnyt minusta uuden ihmisen. Minä pyydän sydämestäni, voitteko antaa anteeksi? Ja tuo tilanne, joka olisi päätynyt, että hän olisi ollut entinen mies. Tämä, joka tulee käsittelemään häntä, kyyneleet alkavat virrata hänen poskiensa yli. Ja siihen talttuu se kosto. Oi Jumala. Se toinen ihmeellinen kohta, Johannes 16, 27. Jälleen Jeesus käyttää inhimillisen rakkauden sanaa. Sillä Isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Jälleen tämä avain. Jumala otti, kun Jeesus tänne tuli tosi ihmisenä, otti meidän paikkamme myöskin tässä vaelluksessa täällä. Hän kulki sen polun, jossa me emme kyenneet edes inhimillisesti rakastamaan. Hän tuli näyttämään, että kun Isän rakkaus, kun Jumalan lunastava rakkaus vuotaa ihmissydämeen, niin se saa aikaa jotakin sellaista, jossa te kykenette aidosti rakastamaan myöskin inhimillisellä rakkaudella, joka ei kanna kaunaa enää, ei anteeksi antamatta, mutta ei mitään sellaista. Kaikki on pyyhitty pois. Näin kädestä pitäen Isä ja Poika, taivaallinen Isä ja Jumalan Poika, valmistivat myöskin tämän tien vielä uudelleen, sillä Isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköään. Sitten tuli toinen sellainen hämmästyttävä asia, että sitäkään minä vuosikymmenten aikana ollut oikeastaan koskaan aikaisemmin löytänyt ja nähnyt. Siitäkin tein vähän sanakoodan muistiinpanoja. Raamattua tuntevat tiedätte, että yksi hebrean alkukielen keskeisiä termejä on sana chesed, jonka perusmerkitys on armo, rakkaus, Jumalan rakkaus. Ja Jumalan pyhä henki ei Raamatun lehdillä käytä sitä milloinkaan missään muusta kuin liiton yhteydessä. Tuo chesed vastaa kreikan agape-sanaa. Minä toistan uudelleen. Pyhä henki käyttää sitä vain liiton yhteydessä, liiton armon yhteydessä. Mutta jos ja kun ihminen ei elä ja vaella lähellä Herraa. Kyllä niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena. Hän on uskollinen ja hyvä Jumala, mutta hän ei tee sitä ohi oman pyhyytensä, niin kuin ei olisi tehnyt minulle ohi oman pyhyytensä. Se, mitä te kuulitte täällä ensimmäisen kokouksen aikana. Ensin minä kauhistuin. Herra, ei ole mitään mahdollisuutta. Minä en siihen sinun valitsemasi ja antamasi paikkaan. Minä sellaisen ala-arvoisen käytöksen jälkeen voi mennä. Sitten tuli sanat. Se on ainoa paikka, jossa sinä voit sen puhua täällä maan päällä. Juuri siksi, että tämä on Jumalan valitsema paikka. Yksi asia, mitä olen koko sydämestäni vilpittömästi pyytänyt uskossaolon aikana, niin ehdotonta rehellisyyttä Jumalan ja Jumalan ihmisten edessä. Ei mitään teatteria, ei mitään roolin vetämistä, ei mitään teskentelyä. Minä olen varma, että Pyhä Henki muistutti tällä hetkellä, jos minä löydän, täällä on niin valtava määrä kaikkia postia, mutta tänään sen on tultava. Se olisi hyvä, jos se tulisi nyt. Minä saan Facebookiin, minä kirjoitinkin, että minä olen suunnattoman kiitollinen niistä äärettömän kauniista viesteistä ja rohkaista rinnallaolosta, jota on tullut Facebookiin paljon, kun laitoin ensimmäisen ilmoituksen tästä kokouksesta. Näistä kokouksista. Mutta minä saan aina silloin tällöin myöskin, että lopeta siitä pojastasi puhuminen. Lapsen pitää saada olla lapsi. Eeli on lapsi. On kirjoittu, että lapsen pitää saada leikkiä. Eeli on koko ikänsä ollut erittäin kekseliäs, leikkivä lapsi. Hänessä ei ole mitään aikuisen pumppaamaa. Kaikki, mitä hän Jumalan sanasta hengellistä puhuu, on hänen sisästään syntynyttä, josta Herra puhui yli 25 vuotta sitten. Vajaa puolitoista vuotta sitten minä lähdin viemään Eeliä äitinsä luo. Hän jätti keskenjääneet leikit lattialle. Puolen yön aikaa minä jälleen murruin täysin. Ja tuli sanat, se sanoi tuo rakas lapsi. Ja minä kirjoitin. Minä olen kirjoittanut tänne selittävän kirjoituksen. Luen sen ennen tuota kolmen värssyn runoa. Minä kirjoitin tuon runon lauantaina 4.4.2020 kello 23.37, kun katselin kiitollisuuden kyynelin Eelin kesken jääneitä leikkejä, jotka uutena päivänä taas jatkuivat, luottaen onnellisena turvaa isästä tuntien. Jospa Herra antaisi sanan keitaalla jotakin syvällistä siitä, mitä Jumalan lapsen elävä yhteys taivaalliseen isään merkitsee ja mitä, jos sitä ei ole tai jos sen kadottaa. Tässä on tämä runo. Minä en muistanut tämän olemassaoloa. Se oli sitä ahdistuksen aikaa vielä viikko sitten, jolloin oli varma, että minä pystyn tänne tulemaan. Ja vain kuin juoste rupesin selailemaan, mitä olen parin vuoden aikana Facebookiin kirjoittanut, ja sieltä putkahti tämä. Ja kun minä luin sen ääneen Eelille, ja monet murtavat kommentit, niin minä murruin niin totaalisesti, että pitkään aikaan olen murtunut. Ja kuin valtavat parot olisi sisältä vapautuneet. Se sanoi ennen kuin lähti tuo rakas lapsi, isi, annathan näiden jäädä tähän. Isi, mä saan sen kyllä valmiimmaksi. Varothan, isi, se sitä vähän. Se on lapsen luottamus maalliseen isään. Mitä lapsi täällä leikkiikään? Minä, taivainen isä, vai tähän lisään? Minä varjelen lastani leikkejään. Se on siinä tuo lapsen leikkien hetki. Mitä siihen nyt minä lisään? Se on lapselle ihmeinen elämän hetki, ikiluottamus taivaan isään. Minä kirjoitin noihin saatesanoihin, että mitä merkitsee, jos tämä elämän yhteinen menettää. Ja minä sanoin, että Raamattu puhuu tuosta liittorakkaudesta myöskin niin, että ihminen, joka on jo saanut kokea sen, kansa, joka on jo saanut kokea sen, kelvottamalla vaelluksellaan kadottaa elävän otteen ja tunnon siitä. Yksi niistä evankelistista profeetoista on profeetta Hosea vanhassa testamentissa. Ja ennen kuin luen tuon kohdan, mitä nyt tarkoittaa, missä on tuo sana, jota Jumala kuin itkien käyttää pois poikkeavista lapsistaan. Ennen sitä Hosea 4. luvun alusta. Kuulkaa Herran sanat, israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot. Murtaudutaan taloihin ja verityö verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät. Metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Te muistatte, kuka täällä maan päällä kerran sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Mutta tämä hengellisesti ja fyysisesti aviorikollinen aika tuottaa kammottavana hedelmänä myöskin sitä, että kalat merestä katoavat. Eikä ole mitään muuta tietä kuin palata Jumalan liittorakkauteen. Antaa taivaan tehdä se eläväksi. Ja tämän valtavan hädän rakastamistaan ihmisistä Israelin pyhä Hosean kautta puhuu 6. luvussa. Hosea 6. Luetaan asiayhteys siitä alusta saakka, niin saamme kiinni. Tulkaa palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Siinä on valtava profetia. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessään. Minä pysähdyn sen verran, että Hosea puhuu tämän Jumalan valitulle juutalaiselle kansalle. Yksi päivä on kuin 1000 vuotta, 1000 vuotta on kuin 1 päivä. Hosea profetoi, että kun 2 päivää on kulunut ja tulee 3. päivä, niin tämä valtava armon aika koko Jumalan valitulle kansalle nousee. Me elämme siinä päivässä nyt. 2 päivää, 2000 vuotta on mennyt siitä, kun Jeesus kuoli ristillä ja nousi taivaaseen. Aika on erittäin, erittäin pitkällä. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Ja sitten tämä Jumalan rakastava sydämen aivan itku. Mitä minun on tehtävä sinulle, Efraim? Mitä minun on tehtävä sinulle, Juuda? Kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste. Tuo rakkaussana on hesed, jota Raamattu ei milloinkaan käytä kuin liiton yhteydessä. He olivat vieraantuneet sydämen tunnoissaan Israelin pyhän isänsä, niin kuin Jesaja kutsuu, jo vanhan liiton aikana. Hän on isä, hän on Israelin isä. He olivat kadottaneet tämän isän rakkauden. He eivät eläneet todeksi sitä liittorakkautta. Ja ei vain Jumalan itkevän profeetan Jeremia, vaan Jumalan itsensä, isän sydän itkee. Mitä minun on tehtävä teille? Kun teidän liittorakkauteni, se kuinka paljon te elätte todeksi minun antamaani liittorakkautta, se on teille kuin varhain haihtuva kaste. Tai jokin pieni aamun sade. Näin huutaa rakkaus aina jokaisen perään, jonka Jeesus verellään Golgatalla omakseen osti. oi rakkaat ystävät. Laulujen laulu, korkea veisu. Sehän on kirjoituksissa omaan nimellä laulujen laulu. Tämä isän ja lapsen rakkaus. Tämä taivaallisen isän ja Jumalan lapsen välinen rakkaus. Ei ole mitään tässä maailmassa eikä maailman kaikkeudessa niin kallisarvoista, kuin että se varjeltuisi ja säilyisi myöskin meidän puoleltamme. Vasta rakkaudella häntä kohtaa, joka on kuollut meidän syntiemme tähden ja verellään ostanut meidät omaisuudeksi taivaalle. Mutta se ei ole välttämättä helppo tie. Ehkä meistä ei kukaan kirkasta Herran Jeesuksen nimeä, niin kuin se Venäjän sotilas, joka lähti tappamaan Nikolai J. Pöystiä, mutta maksoi itse kalliimman hinnan. Hymyillen, kiittäen, surren sitä, että emme näe täällä alhaalla enää koskaan. Mutta oli valmis maksamaan kalliimman hinnan. Ei meistä kukaan sitä osaa ota, ellei sitä meille anneta. Mutta siihen Jumala kutsuu jokaista. Onko valmis kuolemaan kaikelle ihmiskunnialle? Kaikille ihmisten nokkimisjärjestyksille, kaikille ihmisten arvoasetelmille, kaikille maailman himolle, joka katoaa ja moni sen mukana. Onko valmis antamaan tämän rakkauden syventää työnsä viimeistä solmua myöten niin, että se ja hän kantaa meitä tulevien haasteiden yli. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema. Tuima kuin tuonella on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Se on paljon syvempi kuin me millään uskonnollisella järkeydellä ymmärrämme, että rakkaus on väkevä kuin kuolema. Vaikka se ei merkitsisi fyysistä marttyyrikuolemaa Herran Jeesuksen nimen tähden, niin on paljon tässä maailmassa asioita, joille tämä rakkaus haluaa meidän kuolevan. Ihmiskunnialle, anteeksi antamattomuudelle, katkeruudelle. Minun silmiini nousee rakas veli, asuu Ruotsissa. En sano tarkempia tuntomerkkejä, mihin kansaan ja väkeen kuuluu. Hän kertoi minulle vuosia sitten. Me emme isänä ja poikana löytäneet koskaan täällä toisiamme. Mutta nyt me olemme Jumalan lapsina, Jeesuksen pelastamina, löytäneet toinen toisemme. Ja rakkaat ystävät, vai se voi viedä meitäkin eteenpäin tulevien päivien haasteissa? Voisimmeko laulaa tämän sanan, jonka pian lopetan päälle, tuo rakas Jeesus suo mun olla sinun ristisjuurella. Siinä on tältä alueelta niin valtava sanoma, ja kuunneltaessa sillä tavalla, kuin rukouksena. Kun Jumala antoi armon kaiken kompuroinnin jälkeen tulla tämän pyhän kirjan käteen nostaen tänne, niin jospa muistaisimme, minä muistan jälleen. Eeli oli vuoden ja 7 kuukauden. nukutin häntä päikkäreille. Vedin tummia verhoja, että olisi helpompi nukahtaa. Sanoin, että on parempi kuin on hämärä. Eli nousi istumaan, koppasi raamattuni käteensä ja sanoi, että mutta isi, on täällä valo raamatussa. Laski sen sängylle ja nukkui 10 sekunnissa päiväunille. Rakas taivaallinen isä, meidän rakas isämme, jolle omaisuudeksi Jumalan poika, Herra Jeesus pyhällä verellään osti meidät, että me eläisimme täällä Herralle, että Herra sinä olisit meille rakas. Anna anteeksi kaikki maailman mielisyys, anna anteeksi kaikki rakkaudettomuus, kaikki anteeksi antamattomuus. Anna Herra pyhän hengen sinetöidä sinun ihmeellinen työsi. Puhu meille, näytä meille, vuorota meihin, niin kuin sana lupaa, että Jumalan agape-rakkaus, Jumalan oma pyhä rakkaus on pyhän hengen kautta vuorotettu meidän sisimpäämme, meidän sydämemme. Ja että tämä rakkaus meissä saa rakastamaan lasta, isää, äitiä, veljiä, sisarta, vihollista, vihamiestä, niitä, jotka meitä vihaavat, meitä herjaavat, meistä juoruavat. Tämä rakkaus antaa anteeksi, eikä koskaan kosta. Täytä tällä rakkaudella, että me voisimme rakastaa toisiamme niin Jumalan rakkaudella kuin inhimillisellä rakkaudella, kun me pyydämme sitä Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen.